cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića o rodoslovu gospodnjem, koje je održao u okviru predavanja o Evanđelju po Mateju u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Pre nego što kažem koju reč o temi, iskoristio bih prosto ovu priliku da pozdravim neke od ljudi koje poznajem od ranije iz Žarkovačke zajednice. Vidim ovako njih dosta večeras ovde i drago mi je da su večeras tu. Da im poželim dobrodošli, su uvek dobrodošli u Nevski hram i da vas zamolim, eto, Žarkovačku bratiju da pozdravite gore. Što se same teme tiče, uvek je dobro terminološki razložiti neke stvari pre konkretnog razgovora o temi. Rodoslov gospoda Isusa Hrista. Već u samom naslovu teme se podrazumeva da će pristup biti manje naučni, a više teološki. Zašto? Pa naučnik bi rekao rodoslov Isusa iz Nazareta, a mi kad kažemo rodoslov gospoda Isusa Hrista, mi onda već ispovedamo našu veru. I pristupamo, dakle, toj temi, ne istoriografski, bar ne samo istoriografski, već pre svega u onom suštinskom, bogoslovskom smislu. Jer kada kažemo gospod, mi već ispovedamo da govorimo ne o običnom čoveku, nego o ovaploćenom Bogu. Reč gospod, na grčkom jeziku kyrios, na jevrejskom jeziku u Starom zavetu imala je više analoga. Ukoliko se govorilo o Bogu u Starom zavetu, analogija za tu reč gospod, odnosno kyrios, bila je Adonai ili na nekim mestima El Shaddai, što je dakle bio Bog. Tako. Međutim, u Novom zavetu ćemo primetiti da reč gospod, kyrios, se koristi u tom kontekstu, ali se često koristi i da bi se ukazalo na posebno dostojanstvo, na poseban autoritet. Pre nekoliko nedelja imali smo evanđelsko začalo o isceljenju ćeri Hananejkine i kada ona kaže Hristu, gospode, kirije, ona mu se upravo na taj način obraća, imajući u vidu njegovo dostojanstvo, gospodstvenost, autoritet. Kažemo dakle da reč kyrios ima više značenja. Mi je upotrebljavamo u onom prvom koji smo naveli, da je reč o gospodu Bogu. Zanimljivo je da u srpskom jeziku postoji ta fina distinkcija kad kažemo gospod i gospodin. Kad kažemo gospodin, razume se, mislimo o čoveku. Kad kažemo gospod, zna se tačno o kome govorimo. Hrvati, recimo, nemaju tu distinkciju. Kod njih je kad kažu gospodin, prosto koristi je u jednom i drugom slučaju. Vidite kako je srpski jezik fin. Vladika Danilo je svoje vremeno objašnjavao da to gospodin znači mali gospod, jer svaki čovek je zapravo ikona Božja, u sebi nosi taj bogoliki lik. Čak i u grčkom jeziku ne može danas da se oseti ta razlika, pa oni su zadržali taj kyrios termin iz novozavetnog grčkog jezika i dan danas ga koriste i u obraćanju prema ljudima, a kažem i u obraćanju prema gospodu. Kada kažemo Isus Hristos, Isus, to je lično ime, kod Jevreja je bilo vrlo popularno. Isus je grčka verzija jevrejskog imena Yeshua, što znači Jahve je spasenje ili ti spasitelj. Može i tako da se prevede. Dok je Hristos, to je epitet, pomazanik. Dakle, onaj koji je pomazan. U Starom zavetu, vi ste čitali, pomazi iz roga su pomazivali uljem careve i sveštenike i tako su ih posvećivali, jel tako, za tu službu. I Hristos je car i sveštenik sa velikim C i sa velikim S. jedan, onaj najveći, i on je taj Hristos koga su generacije čekale. Ako bismo tražili analoga u jevrejskom jeziku, toj reči grčkoj Hristos, to bi bilo Mašijah, Mesija, taj Mesija koga su jevreji tolike vekove čekali. Dakle, rodoslov Gospoda Isusa Hrista, kakav rodoslov? Po telesnoj liniji. Jer malo što smo rekli, da je Isus Hristos ovaploćeni Bog, prevečni Bog koji je u vremenu uzeo našu prirodu, telo i postao čovek. To nije čovek koji se uzdigao do božanstva, nego upravo suprotno, Bog koji se spustio do čoveka, uzeo sve što je ljudsko, sve što je naše, sem greha, uzeo čak i neke posledice greha, takozvane neporočne slabosti, a sve radi nas i radi našeg spasenja, da bi nas uzveo do Boga. I kada imamo jednu takvu perspektivu, onda nam je jasno zapravo o čemu treba da govorimo. Apostol Matej i apostol Luka, oni govore upravo na početku svog evanđelja o tom rodoslovu po telu Gospoda Isusa Hrista, dok apostol Jovan, koji svoje evanđelje piše posebnim stilom, on u početku govori o tom nebeskom rodoslovu, da se tako izrazimo. On govori o Hristu kao Bogu. Enarhi ino logos. U početku beše logos, i logos beše u Boga, i Bog beše logos. I on u početku nam otkriva ko je on. Otkriva nam njegovu ličnost. Otkriva nam ono što baš malo čas govorimo o značaju dogmatika koje pojemo u crkvi, ono što u dogmatiku osmog glasa se kaže jedin sin sugub jestestvom, no ne i postasiju. Znači, jedan sin, dvostruk po prirodi, sa dve prirode, ljudska i čovečanska, ali ne sa dve ipostasi. Što će reći? Mi govorimo o ipostasi Boga Logosa, drugog lica Svete Trojice, koja je u vremenu uzela ljudsku prirodu, uipostazirala, uzela je u sebe, tako i sjedinila sa božanskom. Dakle, nemamo dve ličnosti, jedna ličnost, dakle, Boga Logosa, koja je u sebe, ili tako, primila ljudsku prirodu i za večnost je sjedinila sa božanskom, da bi, jeli, čoveka obožila, da bi nam dala tu mogućnost oboženja. Što je krajnji cilj čovekovoga stvaranja. E sad vidite, u tom prvom rodoslovu, ako ga uzvodimo ovako kako ga gleda Jovan Bogoslov, mi ćemo naći jednu ličnost u Starom Zavetu koja je praslika Hristova, jednu vrlo tajanstvenu ličnost, o kojoj ne znamo mnogo, ali koja je u svakom pogledu posebna. To je Melhisedek, car Salimski. Ako se setite onog događaja, kada Avram oslobađa svog sinovca Lota iz zarobljeništva, onda mu u susret dolazi Melhisedek, car Salimski, nosi mu darove, hleb i vino. I za njega se kaže, jeli, da mu je Avram dao desetak od svojih darova, a Melhisedek ga je blagoslovio onim blagoslovom kada kaže: blagosloven da je Avram, kome Bog potre njegove neprijatelji, da je blagosloven Bog Avramov. Dakle, dvostruki blagoslov uznosi Melhisedek. Apostol Pavle kasnije, govoreći u poslanici Jevrejima o Hristu, objašnjavajući im zapravo tajnu Hrista, on kaže da je on kao Melhisedek, bez oca, bez majke, bez rodoslova. To je ono kada govorimo zapravo o njegovom prevečnom postojanju kao Boga Logosa. Inače, taj početak Jovanovog evanđelja, negativna kritika je svojevremeno povezivala sa grčkom filosofijom, sa Filonovim glavnom učenjem i tako, smatrajući da je Jovan Bogoslov od Filona pozajmio taj početak. Međutim, to nije tačno. Ako pročitate knjigu Priča Solomonovih, vi ćete na sredini te knjige negde pronaći upravo jednu teološku koncepciju premudrosti Božije. Gde premudrost Božija u prvom licu govori kako je ona pre bilo čega, upravo ono kako govori sveti Jovan Bogoslav na početku svog evanđelja, kada koristi imperfekt, da kaže enarhi in logos. Želeći kaže da je čak i pre vremena on bio, pre stvaranje bi bilo čega. E sada, mi ćemo zapravo večeras govoriti pre svega o telesnom rodoslovu Gospoda Isusa Hrista, o onoj rodoslovnoj liniji koja se tiče njegovog rođenja po telu. Rekao smo malo čas, te rodoslovne linije dali su apostol Matej i apostol Luka. U nečemu se poklapaju, u nečemu se razlikuju, vidjet ćemo kasnije zašto, ali pre svega vidjet ćemo koja je suština njihovog izveštaja. Ovako počinje to sveti apostol Matej na samom početku svog evanđelja. Kaže, rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Vivlos geneseos. Dakle, knjiga rodoslova. I ta reč, Genesis, nije samo rodoslov. Ona ima dosta šire značenje. Može znači postanje, postanak. A da tako kažemo, ti rodoslovi klasični u jevrejskom narodu, oni su postojali dosta ranije. Vi ćete u Starom Zavetu da nađete nekih 25 rodoslova, sigurno, koje su starozavetni pisci ostavljali i koji su imali svoju svrhu. Zašto su oni kod Jevreja bili toliko važni? Zašto su im Jevreji pridavali toliku važnost? Pa da bi se pokazalo čistota porekla određene ličnosti. Oni se nisu mešali sa neznabošcima, to je u to vreme imalo jedan promisaoni karakter, da se prosto tim mešanjem vera ne bi pokvarila, pogotovo u tom takozvanom post-egzilnom periodu, kada Jevreji izlaze iz Babilona, vrlo važne su te bile rodoslovne tablice koje su pokazivale ko od kog plemena potiče, ko je iz kog kolena zapravo. I onda kažem, kod Jevreja je to zaista, je tome pridavana velika pažnja. Rodoslov se uvek izvodio po muškoj liniji, nikada po ženskoj liniji, i tako mi danas imamo u ovom rodoslovu po Mateju i rodoslovu koji daje apostol Luka, zapravo imamo rodoslovnu liniju koja vodi do Josifa, dakle obručnika Presvete Bogorodice. Međutim, s obzirom da je Bogomajka bila jedino dete Joakima i Jane, onda je po prirodi stvari, po zakonu judejskom, bila obaveza da njen obručnik bude iz istog plemena, iz istog roda, iz istog kolena kao ona. Tako da ovaj rodoslov koji daje apostol Matej, mi faktički i apostol Luka, mi možemo slobodno da kažemo da se on odnosi na Presvetu Bogorodicu, iako je, jel tako, uzvođen prema Josifovoj liniji po odredbi, razume se, jevrejskog zakona. Dakle, Matej kaže na samom početku, prvom stihu, da je to rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Dve ličnosti posebno izdvaja u tom rodoslovu. Zašto izdvaja Davida i zašto izdvaja Avrama? Matej piše svoje evanđelje za Jevreje. I to evanđelje prvobitno napisano na aramejskom jeziku. To nas je došlo na starogrčkom jeziku. I njegova težnja, njegov cilj je da pokaže da je Hristos, da je Isus iz Nazareta taj Mašijah, spasitelj koga su Jevreji vekovima čekali. I zato on prvo ukazuje u rodoslovnoj liniji na Davida. Jer je Davidu dato obećanje da će se iz njegovog semena roditi spasitelj. Da će iz njegovog semena doći Mesija. U 89. psalmu ili pak u 88. zavisno koja je numeracija, nalazite te stihove. Kada kaže Gospod, recimo, zaklek se svetošću svojom za da slažem Davidu. Seme će njegovo trajati do veka, otvrđivaću njegovo presto od kolena na koleno. Dakle, tu vidimo da je gospodnje obećanje, jel tako, dato Davidu, da će iz njegovog semena doći spasitelj sveta. I kasnije ćemo kod nekih proroka da pronađemo taj isti moment. Recimo, prorok Isaija u 11. glavi svog proroštva, svoje knjige, nas podsjeća na tu tajnu i kaže da će iznići šibljika iz korena Jesejeva. Jesej je bio Davidov otac. i govori zapravo o tome. Podseća na, sigurno ste videli ikonografsku predstavu tog Isaijinog proroštva. To je onako jedno razgranato drvo. U krošnji tog drveta su Joakim i Ana koji drže Bogorodicu, a dole u podnožju je Jesej koji gleda tu tajnu. To je u stvari ikonografska predstava proroštva proroka Isaije. Dakle, od Davida, velikog cara, Matej kreće zapravo želeći da nam ukaže da jevrejima svog vremena, da pokaže da je Hristos Mesija. A opet pominje drugog Avrama. Zašto Avrama? Jevreji su seme Avramovo. Avram je taj blagosloveni čovek sa kim je Gospod svoj zavet izvršio, kome je obećano da će biti blagosloven i da će se u njemu blagosloviti svi narodi i da će njegovo potomstvo biti brojnije od peska morskoga i od zvezda na nebu. Dakle, Avram je taj čovek koji ne samo za jevreje, nego za cijelo čovečanstvo, ima poseban značaj. I te dve ličnosti apostol Matej posebno ističe. Odmah u narednom stihu Matej ističe da Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova. Sjetimo se kako se Gospod Bog u Starom Zavetu, kako on sebe imenuje. Bog Avrama, Isaka i Jakova. Dakle, taj Bog je Bog konkretnih ličnosti. I imajući to u vidu, apostol Matej odmah nastavlja sa ova dva praoca. I navodi da Jakov rodi Judu i braću njegovu. 12 kolena Izraeljevih, među kojima je Juda izabran od Boga da bude taj iz čijeg će se semena roditi spasitelj sveta. Sjetimo se proroštva samoga Jakova kada on blagosilja sinove, svakog sina ponaosob. I kada za Judu kaže, palica vladalačka neće se ukloniti od Jude, dok ne dođe onaj kome pripada. To je dakle proroštvo da će iz Judinog kolena doći spasitelj sveta. E sada vidite, kada ovako počnemo da čitamo, mi bismo rekli da se pred nama ređaju sve same svete osobe i da ćemo očekivati da u ovom rodoslovu Hristovom vidimo sve same svetitelje, ali to nije tako. U rodoslovu Hristovom po telu vidjet ćemo dosta grešnih ljudi. Vidjet ćemo čak i situacija gdje su se događale grešne stvari. Evo recimo, odmah u trećem stihu, apostol Matej kaže, Juda rodi Faresa i Zaru sa Tamarom. Šta se tu desilo? Tamara, ona je bila, dakle, Judina snaja. Međutim, Judin prvi sin, on se upokojio. Drugi sin, Onan, je prema starozavetnom zakonu, prema tom odredbi leviratskog braka, deverskog braka, bio dužan da uzme ženu svoga brata, koji je umro bez potomstva, i da mu podigne seme. Međutim, šta je Onan radio? U povesti starozavetnoj znamo da je on prosipao seme van svoje žene. I do danas je taj bogomorski greh nazvan imenom Onanija, po njemu. I onda je, kaže, Gospod i njega usmrtio. To je bila kazna Božja. I onda je se Juda pobojao da da trećeg sina za Tamaru, misleći da će se njemu nešto desiti. On nije znao zašto se to desilo. I Tamara je to shvatila, a želela je da Juda ima potomstvo. I onda je se ona preobukla, stavila je veo pokrivalo, preobukla se u bludnicu i tako je sa svojim svekrom zapravo začela i rodila Faresa i Zaru. Dakle, jedan, kako bih rekao, događaj koji je spolja gledano grešani, kako bismo rekli, ne bismo ga očekivali u ovakvom kontekstu, ali apostol Matej nijednog trenutka ne prelazi preko toga, nego vidite, to je prva žena koju navodi u rodoslovu. Žene se u judejskim rodoslovima ne navode, a on prvo nju navodi. Prethodno nije naveo ni Saru, ni Reveku, ni Rahilju, te sve te žene, navodi Tamaru. U upravo želeći da kaže da nije Gospod došao da spase samo ove pravednike, nego nas, grešnike, sve ljude, svakog čoveka. Da je širina Božjeg zagrljaja tolika da obuhvata svakoga čoveka. I da se on ne gnuša čoveka. Znate, mnogi ljudi koji nisu hrišćani nama kažu kako to vi možete da učite da je Bog postao čovek, znate, to je Boga nedostojno. Ne, Boga je samo nedostojan greh. A čovek u svim svojim dimenzijama nije Boga u tom smislu nedostojan. Bog čoveka je zavoleo da je za njega išao na krst. I naš Bog nije mizantrop. On nije Bog koji se gnuša čoveka kada je čovek u grehu. On zna da je čovek biće koje je ranjeno, ali zna koliki su mu potencijali i da zna koliko god da je čovek u padu, da može da ustane. I zato nam prosto daje od samoga početka svog evanđelja nadu da je došao, kažem, da spase sve nas. Ovaj rodoslov još nekoliko žena pominje. Pominje između ostalog dakle i Ravu. Prema nekima to je ona Rava bludnica koja je dočekala uhode koje je Isus Navin poslao prema Jerihonu da bi provjerili kakva je odbrana grada. Ona ih je sakrila u svojoj kući na potkrovlju, potom ih spustila užetom pošto je njena kuća bila na zidinama grada i oni su joj zbog toga što ih je spasila obećali da će poštediti nju i njen dom. Ona je trebala jednu crvenu vrpcu da spusti iz prozor svoje kuće kada Navinova armija krene na grad da prepozna tu kuću i da je spase. Dakle, jedna bludnica također se pominje. Matej je ističe. Opet, imamo i sledeći primer. Imamo primer da Matej ističe Rutu. Ruta je bila Moavka, nije bila jevrejskog roda. Ta povest o Ruti je divna, pročitajte tu knjigu o Ruti. Dva brata u vreme gladi u judejskoj zemlji odlaze u Moav i tamo se žene Moavkama. Oba brata umiru i te Moavke postaju slobodne da traže sebi muževe. Njihova svekrva otpušta Noemina i kaže: idite slobodno, vi ste slobodne sada, nemate muža, možete tražiti muža po zakonu. Jedna odlazi, a Ruta ostaje u svoju svekrvu i neće da je napusti. Vraća se sa njom, odlazi u judejsku zemlju i tamo dolazi da pabirči, da radi na njivi kod veleposednika jednog koji se zvao Voz, koji je bio rođak njenog svekra koji se također upokojio. I onda je on uzima za ženu i podiže seme svome rođaku. I od tog semena dolazi David. Jer Ruta, ona je bila Davidova prababa. I eto, Matej, iako piše svoje evanđelje za Jevreje, on ih podsjeća na Rutu, na Davidovu prababu koja je bila Moavka, želeći da im kaže: niste vi samo odvojeni da budete samo vi spaseni, nego svi ljudi, sva plemena, kroz vas, razume se, vi ste nosioci zaveta, ali svi treba da se spasu u Gospodu Hristu. I još jednu ženu pominje u ovom rodoslovu apostol Matej, to je Vicaveja, ili on ovde navodi Urijinica, žena Urije Hetejna. Navodi je, jer opet kažem, želi da naglasi da se Bog ne gnuša grešnika. Vi znate, tu taj događaj koji se desio sa Davidom, kada je David car video sa svog prozora i svoje palate tu lepu ženu Vicaveju, ženu svoga vojvode, i onda je tražio da mu je dovedu, i onda je učinio preljubu sa njom, i potom kada je saznao da je ona začela, on je poslao Uriju Hetejna na najteži deo ratišta, i ova je tu poginula. I taj greh David je okajao, budući prethodno izobličen od proroka, taj greh je on okajao, 50. psalam je zapravo spevan upravo kao psalam koji je on izvukao iz svoga srca kao najdublje moguće pokajanje zbog greha koji je učinio. Taj prvi sin njegov je umro, koji je dobio sa Bicavejom, a iz njegovog braka kasnije rađa se Solomon, najveći car jevrejski. E sad vidite, zanimljivo je, David je vrlo jedna inspirativna ličnost. Negdje sam pročitao jedno vrlo lepo poređenje, da jedan biblista ovako kaže, poredeći Davide sa svim drugim biblijskim ličnostima. On kaže ovako, kaže, David nije samo svojan kao Avram. Avram koji je jedan čovjek u mnogobožačkoj, u pustinji mnogobožačkoj, to je jedna oaza. On je jedan čovjek i bori se, samo svojan je, prosto ima tu silu. Kaže, on nije samo svojan kao Avram. Nemaju prema njemu strahopoštovanje kao kada je Mojsej u pitanju. Nema, kaže, dubinu uvida misli i otkrivenja kao što to ima, kaže, Isaija i tako dalje, tako redom. Nije veličanstven kao Solomon, njegov sin, ali, kaže, David ima od svih njih nešto najčovečnije, nešto sa kim svako od nas može prosto u nekim situacijama se poistoveti. I on ima nešto prosto što nikada niko u istoriji sveta nije spevao lepše stihove nego što je to psaltir, nego što je to David učinio. Car i pesnik. Dakle, jedna ličnost, zaista, koja u pogledu svoje širine, da se tako izrazimo, prevazilazi sve starozavetne ličnosti. Ta širina, prosto, u kojoj on objedinjuje i proroka, i pesnika, i cara, je nešto posebno. I zaista nije čudo da je Gospod Bog njega izabrao za to proroštvo, da će iz njegovog semena doći Mesija. Ipak, kažemo, zbog tog greha, David je pretrpeo epitemiju, kasnije je dosta bio iskušavan, vidjet ćemo u njegovom životu. Boga je stavljao na više proba i, iako je David želeo da sagradi hram Gospodu, on to nije učinio, Božja volja je bila da to učini Solomon. Solomon opet je bio ličnost posebna, obdaren mudrošću, velikom silom. Međutim, kako kaže Sveto pismo, ne beše Solomonovo srce upravljeno ka Gospodu onako tvrdo kao što beše Davidovo. Kasnije Solomon se razvratio sa tim ženama Moavkama, odstupio je, ili tako u tom nekom verskom smislu. David je tu bio od početka tvrd kao stena. U daljem nastavku rodoslova naići ćemo na dva, tri stiha da ćemo primetiti ogromno kolebanje u veri među jevrijskim carevima. Pogledajte recimo od ovog dela u 9. stihu koji kreće od Ahaza. Ahaz rodi Jezekiju, Jezekija rodi Manasiju, Manasija Amon, Amon Josiju. Tu bukvalno idemo stepenasto. Ahaz beše okrenuo glavu od istinskog bogosluženja, okrenuo se tuđim bogovima. Jezekija vraća narod Bogu. Manasija opet pada, pa se kaje. Amon potpuno pada u idolopoklonstvo. Josija opet vraća i tako dalje. Dakle, jedna borba. I taj deo rodoslova nam pokazuje da je to nešto vrlo slično sa nama. Jer nemojmo zaboraviti kada apostol Pavle govori, deco moja u Hristu, Isusu, koju s mukom rađam dok se Hristos ne obliči u vam. Dakle, otprilike to treba da vidimo i u svom životu. Ti česti padovi, ustajanje. Dakle, da ako se to čak i dešava često, da ne treba da klonemo. Treba da nas podsjeti zapravo, eto, ovaj deo tog rodoslova, da i mi sami možemo doći u tu vrstu iskušenja, da zbog svojih grehova otpadnemo od blagodati Božje, ali odmah treba da se vratimo. Prosto ta borba mora biti celoživotni podvig. I ovdje ima jedna vrlo zanimljiva ličnost, to je ličnost Zorovavelja, koji se pominje po seobi Vavilonskoj, to je čovjek koji je izveo Jevreje iz Vavilonskog ropstva 586. godine. Babilonski car Nabukodonosor, on pokorava Judeju, uništava Jerusalimski hram i odvodi Jevreje u ropstvo. Babilon je za Jevreje uvijek bio simbol ropstva. I oni su u tom ropstvu bili sve do 534. godine, kada ih persijski car Kir oslobađa, daje im jedan dekret po kome su bili slobodni da se vrate u svoju otadžbinu. Zorobabel vraća Jevreje u otadžbinu. On je obnovitelj. On obnavlja hram, obnavlja bogosluženje. Jedna ličnost, vidjet ćemo kasnije, pominje ga i apostol Luka, vrlo važna, vrlo zanimljiva, prosto u tom nekom pogledu. Jevreji su inače u to ropstvo dopali, upravo zbog bogoodstupništva ovih careva, da je Gospod Bog dopustio da to ropstvo se desi. Čini mi se mi Srbi da imamo dosta sličnih konotacija kada je naša istorija u pitanju, jer kad god bismo se odvraćali od Boga živog istinitog, onda bi on dopuštao da padnemo u slično ropstvo. Kad god bismo se vraćali, on bi zapravo nas i podizao. Tako da na istoriji jevrejskog roda i tekako možemo puno da naučimo. E sada vidite, kada uporedimo rodoslov koji daje apostol Matej i rodoslov koji daje apostol Luka, primetit ćemo jednu vrlo važnu razliku. Matej kreće dakle od Avrama i ide do Josifa, a dok Luka kreće od Josifa i ide do Adama. Razlog je jednostavan. Luka piše sa drugom intencijom, sa drugim ciljem. On želi da ukaže da smo svi deca jednoga Boga, da svi potičemo od Adama i da je Bog zapravo došao da spase ceo rod ljudski. I u tom pogledu sveti apostol Luka svoje evanđelje, pošto je proučio prethodno sva ostala podrobno, on piše antiohijskim hrišćanima. E sad vidite, kad čovjek to čita onako na prvi pogled, može se zbuni zbog jedne stvari. Naime, Matej govori da je Josif sin Jakovljev, dok Luka govori da je Josif sin Ilijev. I onda kasnije njihovi rodoslovi čas se prepliću, čas se razdvajaju, kao dve sinusoide onako koje imaju neke različite amplitude, čas se sastaju, čas se razdvajaju. O čemu je reč? To su sveti oci objasnili detaljno, da je reč o tome što nekada jedan evanđelist navodi roditelja oca koji je otac po prirodi, fizički otac, dok drugi navodi oca po zakonu, po onom leviratskom, deverskom braku koji smo malo čas spomenuli. Dakle, ukoliko bi jedan judejac umro, nije ostavio potomstva, onda bi njegov brat uzeo njegovu ženu i podigao mu seme. Tako da, kada Matej govori da je Josif sin Jakova, Jakov je njegov prirodni otac. A kada Luka govori da je Josif sin Ilija, Ilije je njegov otac po zakonu tog leviratskog braka. I vidjet ćete kasnije kako se ti rodoslovi, kažem, čas preklapaju, čas razdvajaju, tajna je zapravo u tome. Također, ima jedno zanimljivo ovdje mjesto u Matejevom evanđelju, koje, rekao bih, je još uvijek pokriveno velom tajne. Kada Matej na kraju ove genealogije, na kraju rodoslova, ovako komentariše. Svega dakle kolena od Avrama do Davida kolena 14, a od Davida do Seobe Vavilonske kolena 14, a od Seobe Vavilonske do Hrista kolena 14. I sad pazite, kada prebrojite sve ove ličnosti. Vi ćete primetiti zaista od Avrama do Davida imamo 14 kolena. Od Davida do Sobe Vavilonske imamo 14 kolena. Ali od Seobe do Hrista da imamo 13 kolena. I onda su oci pokušavali to da objasne kako je to zapravo moguće. Šta se tu u stvari desilo? Neki oci kažu da je Matej i samu Seobu računao kao koleno, recimo Teofila Ktokritski to smatra. Savremeni tumači Svetoga pisma ukazuju na činjenicu da ovo može da se posmatra iz konteksta toga da je brojčana vrednost Davidovog imena 14. Zato što konsonanti u Davidovom imenu, DVD, kada se saberu, daju broj 14. I onda, otprilike da je, po njihovom mišljenju, Matej na taj način složio ovu genealogiju, da ona ima neku, eto, da tako kažemo, uslovno govoreći matematičku strukturu. Ono što, na što ukazuju svetootački tumači, nije toliko matematika koliko suštinsko značenje ove trostruke podjele, jer prvih ovih 14 kolena govore o periodu sudija, drugih 14 kolena o periodu careva, trećih 14 kolena o periodu proroka, jer je Gospod car, sudija i prorok. Meni je zanimljivo bilo, kada sam pre, malo da uradim jedan ekskurs od ove teme, pre možda 7-8 godina, pročitao jednu studiju koja je nastala pre 100 godina. Nju je napisao jedan ruski matematičar, Ivan Panjin. On je bio pripadnik ruske emigracije koja je živjela u Americi tog vremena. Dakle, 1900. otprilike. Šta je Panjin uradio? Pošto je negativna kritika se podsmevala prema onome što su oni smatrali da su greške u Svetom pismu. Pa su onda navodili da je Sveto pismo puno grešaka, da je iskvareno, da tu postoje mnoge stvari koje su neautentične. Između ostalog je to i ovo. Vidite kako sad tu može da bude 13, a piše 14 i tako dalje. Da je Panjin uradio sledeću stvar. Obratite pažnju. Uzeo je ovih prvih 17 stihova rodoslova gospodnjeg iz Matejevog evanđelja. Gde se govori o rodoslovu i završava se ovih 14 kolena. I uzeo je standardnu verziju biblijskog teksta. Dakle, onu prvobitnu verziju na starogrečkom jeziku. Ono što je autograf, što je originalna verzija ili tako teksta. I uradio je matematičku analizu. Ne teološku, ne literarnu. Matematičku analizu. Šta je Panjin uradio? Pazite, to je vreme kada nemamo računare, kada ne postoji automatska obrada podataka, gde nemate vi mogućnost da algoritmu odredite da on sam nešto uradi i da vam napravi grafikon, analizu i tako dalje. Sam, ručno. Olovka i papir. I šta je onda napravio Panjin? Izbroja je broj imenica, broj glagola, broj reči, broj određenih članova, broj neodređenih članova, sve moguće gramatičke strukture koje se nalaze u ovih 17 stihova, to je nekih 300 nešto reči. I šta je napravio? Sveo je bilans svake strukture odvojeno, u odvojenim stupcima, i pokazao da je svaka od tih struktura deljiva sa 7. I objavio tekst u tada najtiražnijem novinama i pozvao sve ateiste sveta da pronađu sličan tekst u svetskoj književnosti. Da ima sličan bilans, ne mora takav, nek ima sličan bilans, samo da je tekst slične dužine. A ukoliko ne mogu da pronađu takav tekst, da sami napišu. Do danas se niko nije javio. Ja sam čitao master rad na našem PMF-u koji je odbranjen negde pre 4-5 godina kod profesora Božića, upravo na temu matematike u biblijskom tekstu, i pominje se ta Panjinova analiza, i znam da je autor naveo, matematičar, da je verovatnoća da se takva matematička konstelacija, da takva matematička struktura postoji u tekstu, verovatnoća da to bude slučajnost, je 1:1
sa ove desne strane je broj koji ima, koliko se sjećam, 20 nula. Eto, malo smo se ovako prebacili na moju prvu oblast inženjerstvo. Prosto ne mogu to da izbjegnem ovako kad su ovakve teme u pitanju jako inspirativno. Ali kažem, eto, ta analiza Panjinova do danas je ostala nešto što je naučnicima ovako zanimljivo, da budu inspirisani jednom izuzetnom strukturom koja se nalazi u biblijskom tekstu. Hajde sada malo da kažemo samo koju riječ o Lukinoj genealogiji. Nećemo ponavljati ovo što smo rekli već za Mateja. Rekli smo zašto se on i Matej ne slažu u nekim stvarima. Primetimo samo da kažemo Luka da dolazi do Adama i kaže, kada završava svoju genealogiju, on kaže sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega. Dakle, on genealogiju Hristovu vodi do Boga, navodeći da je Adam sin Božji, razume se, ne po suštini sin Božji, Adam, mi nismo po suštini sinovi Božji, već po tom udahnuću božanske blagodati, božanske koje nam je data po stvaranju. I ono što je negde važno primetiti kod dobe ove genealogije, jeste to strpljenje Božje, kako Bog čeka tolike vekove da se pojavi osoba koja će biti dostojna da u sebi ponese Boga Logosa, da se pojavi presveta Bogorodica. Kako on priprema zapravo iz generacije u generaciju, priprema jednu osobu koja će biti dostojna te tajne. Davno jednom, sjećam se, jedan stari prota mi je govorio da čovjek, kaže, on je ovako to predstavio, čovjek, kaže, gleda ovako, a Bog gleda ovako. I mi zapravo tu upravo u ovoj genealogiji vidimo da mi suviše usko gledamo često stvari, a da Bog, kada nam nekad nije čak ni jasno zašto se nešto desilo, mi tek kad vidimo širi kontekst i kada gledamo vekove koji su pred nama, mi onda možemo da vidimo otkrivanje Božjeg plana. Ja bih samo za kraj mog izlaganja, da ne bude predugačko, 45 minuta sasvim je dovoljno, pa da čujem malo i vas, samo bih rekao da je vrlo važno i to što se Matej i Luka razlikuju u svojim genealogijama, svojim rodoslovima koje daju. Budući kažem da jedan prati u određenim slučajevima po tom leviratskom braku, ovaj po zakonit, po prirodnom i tako dalje. Važno je jer ako evanđelisti navode i roditelje koji su prirodni roditelji i one koji su, da tako kažemo, po usvojenju, onda je to važno za nas. Jer Sveti Grigorije Palama nam to lepo objašnjava, da kaže, kada je u pitanju taj deverski, leviratski brak, kada bi brat podigao seme svom bratu, on je bio dužan, kaže, to dete da voli kao svoju decu drugu, sa svojom zakonitom tom ženom. E tako i mi. Mi nismo deca po prirodi Boga Oca, ali smo deca po usvojenju. To će nama evanđelista kaže, navodeći, jeli, tu vrstu genealogije, jer smo mi deca po usvojenju u Isusu Hristu. I Bog nas je toliko zavoleo da nas je kao takve uzveo do visine od koje veće nema, da budemo sinovi Boži po blagodati. Neka bi se molitvama svetih apostola toga udostojili, da u večnosti zaista budemo dostojna deca Oca Nebeskoga. Amin Bože daj.
Da je ovo misionarska škola i zato postoji mogućnost dijaloga, moguće je postaviti pitanje, moguće je nešto pridodati, moguće je razgovor, ali u svemu molimo da budemo svi kratki. Kratko pitanje, ako neko hoće da kaže nešto, da bude nešto kaže, da budemo predavanje na predavanje, koncentrisano i samo izvolite, pitajte. slobodno, ovo je misionarska škola, tu smo zato da bismo nešto naučili ili da bismo obnovili par od znanja.
Dobro, mi se zahvaljamo s odvideru i možda mislim baš najbolji izvrtio, a možda ima i još neki koji nisu to da izvrtio, malo je komplikovano ovo sa, sa deljenjem, sa temom šta je on radio, nisam baš strašno pažno
slušao,
ali ovdje je tu pa će mi objasniti ovaj, a možda sad još jednu kratko da pomeri, ali šta se bilo da kažem, a, kada smo govorili o tom rodoslovu i tim ženama i kažemo skandalima, neke stvari ove, iz perspektive ljudi koji su ovdje savremena čovjeka a, i uopšte deluju su malo. E sad, a, ipak treba malo još, treba bi da, da dorekne nešto. A, recimo taj levijski brak, zašto je bilo bitno ako neko umre bez dece, da pošto potom on ima decu, pa makar znači to bio njegov brat, ali da se ta deca dakle vode na njega. A, to je zbog jake mesijanske ideje i očekivanja Mesije, znači svi reži živjeli u očekivanju Mesije spasitelja, da duše ta ideja se posle kod njih i transformisala, pa da bi eto, svako imao kad prođe Mesija svog svoje potomstvo. Da, da ne bi, kako kaže, poginulo nečije ime, pa je onda eto bilo tako izmišljeno da da brat, što je sad ja, bilo do skrnavljenja, se gleda iz ali to je stare da moram da kažemo to stare da reka, to moramo i to da razumemo da eto ti 12 sinova je koljevi koji su pomenuti su bile 4 žene. Duše, kako je hteo, što nije bilo nemoguće, neko imao jednu, neko imao dve, neko imao 4. Znači, moglo u to vreme, samo da je to kaže on, jer nisu svi, ovaj, kaže, mi izučavali ni, ni za biblijsku istoriju, ni arheologiju. Dakle, kod Jevreja u Starom Zavetu i kod drugih naroda pre Hrista i kod nekih posle Hrista, bilo je moguće imati više zakonitih žena. E sad, zašto je to bilo, da kažem, dozvoljeno? I zašto Jakov nije bio grešan? Tumači se, a imam 4 žene, ali opet postoje greh sa Judom. Znači, nisi smeo, da kažem, uzeti to što je dalje učinio, a nisi smeo uzeti tuđu ženu, ali mogo si imati više zato, ako si mogao da ih izdržavaš. Dakle, da svaka bude zbrinuta, kako i ona, tako i, tako i deca. Dakle, Jakov ima 4 žene, 12 sinova, jednu čerku. Juda, za koga je od svoje rekao da je bio u njegovom potomstvu se rodio Gospod Isus Hristos, odnosno car David, a kasnije i Hristos je i Bogorodica je poroditeljima iz Davidovog iz Davidovog oze. Tako kad vodi do Josipa, što je već rečeno, vodi i zapravo do Bogorodice koja je u tom rodu, ali se mi izgledi po žensko nego po muško ili. Iako Josip nije otac biološki. Hristos nema biološki. Otca on je natrirodno. Začet silu Duga Svetog. Dakle, ta jaka mesijanska ideja je postojala, svi su htjeli da imaju decu, trkali su se u tome ko će da ima više dece i najvećim pokojstvom je smatrano ko nema dece, to je bila velika, velika sramota i nesreća i ti ljudi su dosta patili. Ali se dešavalo da se i od bezdetnih roditelja rode zamjenica i najzamjenitija deca, tako starozavetni prorok Samuil se radi od majke Ane, koja je izmolila njega Boga i on je postoje veliki kor, zatim Joakim i Ana, roditelji bez u trojice nisu takođe imali dete, pa su bili odbili starosti, pa Jelisaveta i Zakarija, roditelji Svetog Jovana Krstitelja. Pomenut je ona, brat, brat, ne znam kako se ovaj prvi, Tamarin muž, zvalo koji je, kaže, posipao seme, pa ga je Bog, kaže, ubit, odnosno, on je umar. U čemu je bio grek? Ona, to su ti bili kaže. Ne samo da kažem u posipanju semena kao tako, nego u njegovoj želji da ne ostavi nasledstvo svome bratu. Znači, u njegovoj zlobi prema pokojnom bratu, u njegovoj, kako možemo reći, neljubavi i neispunjavanju te dužnosti. Naravno, po njemu se greh prosipanja, mislim, greh, sad, u svakom slučaju ruku bud, na primjer, se isto zove ona Rija, i to znamo da je greh, ali sad što se tiče utraka, i to je, možemo da reći, jedan od načina na koji ljudi kontrolišu kaljenje, u to recimo sada ulaziti, ali da posipanje semena kao takvog nije bio taj greh po koga je umijen, nego zato što on nije hteo da podigne potomstvo svoje braće, samo to sam hteo da malo pojasnim, a eto, sad da li je onako nekako, svi znamo za taj greh, pa strašno nam je kad čujemo, pogotovo kad znamo koliko je on bio dobar, a možda ljudi to i ne znaju koliko je on i propastio taj greh, pa samo kad čuješ taj učinak, kaže on strašno. Jeste strašno, ali da li je mnogo spašto od tog greha i bio kažen kod Boga i mnogo se kajao i tako da. Eto, samo malo da nešto dodamo i zatrušimo.
Sjajno. Otac Vane je jednu vrlo važnu temu ovde pokrenuo. Ne znam koliko ste to mogli da uočite kada sintetišete zapravo njegovu izjavu, a to je da sve ono što u Starom Zavetu piše, mi moramo da sagledamo iz perspektive Novog Zaveta, jer Novi Zavet u Starom se skriva, Stari Zavet Novim se otkriva, to je jedna svetotačka onako pouka. Ja se sjećam dobro, recimo, mene najviše u početku kad sam čitao Stari Zavet, najviše me zbunjivalo ta surovost prilikom osvajanja, ne znam, božačkih gradova. Bilo im je zapoveđeno, dakle, da ne ostavio nikoga u životu, da prosto... I pitao sam se kako je to moguće da takva zapovest bude. Prosto negde, znate, kada ulazite u veru i čitate sve to pismo, naiđete na nešto što ne možete tako jednostavno da objasnite. Ja sam našao to, odgovor na to pitanje, verovali ili ne, u isihastičkoj tradiciji crkve. Kod svetog Sofronija, Saharova. Šta kaže Sofronije? Kako on to kaže svojim bogonadahnutim rečima, svo to klanje u Starom Zavetu je zapravo praobraz duhovnog klanja nečistih pomisli koje smo dužni da sasecamo u koren. To je u toj isihastičkoj tradiciji, zapravo se zna kako se to radi. Dakle, kada je čovjek u umnoj molitvi, kada njegovim umom, kada um zavlada tom teritorijom kojom treba da vlada, um treba da bude nadzornik, on bukvalno treba da seče svaku nečistu pomisao, svaku strast i da ne ostavlja ni jedan trag. Znate kada kaže David u svojim psalmima o Vavilonu, blag onome koji uhvati decu tvoju i razbio kamen. To kad čovjek pročita, zaista što kaže otac Vane, može biti strašno. Međutim, ako to posmatramo iz ove perspektive novozavetne i sihastičke, dakle, blažen je onaj koji ne da da se bilo kakva nečista pomisao ugnjezdi u njemu, nego je saseca bez milosti. E to je zapravo nešto što treba da imamo u vidu kada su sve starozavetne povesti u pitanju, da ih posmatramo iz perspektive Novog Zaveta.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića o rodoslovu gospodnjem, koje je održao u okviru predavanja o Evanđelju po Mateju u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.